Hyvä kuulija, tuttu tai tuntematon. Koko ihmiskunta katselee nyt mitä suurinta hulluutta ja vapisee voimattomana sen edessä. Kauheinta on, että siitä kärsii kokonainen suuri kansakunta ja sen maa ja kulttuuri, eikä oikein mitään ratkaisua tähän sodan lopettamiseen ole näköpiirissä. Tämän hulluuden ovat valinneet tietyt älykkäät ihmiset. He eivät ole viisaita, sillä viisaus ja hulluus eivät sovi yhteen, mutta pahuus ja paha voivat käyttää älykkyyttä tarkoituksiinsa. Älykkyys ja viisaus tulevat lähelle toisiaan, mutta ovat eri asioita. Älykkyyttä voi mitata, puhutaan älykkyysosamäärästä. Viisautta ei voida mitata. Hulluutta voidaan kuvitella viisaudeksi. Ja tätä asiaa varsin perusteellisesti käsittelee Uudessa testamentissa apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeensä alussa. Ja siinä hän antaa viisaudesta sellaisen kuvan, ettei se sovi yhteen kristillisen uskon ja Jumalan ja Jeesuksen kanssa. Ja ehkä juuri tästä Paavalin kuvauksesta johtuen aina silloin tällöin esitetään aika kielteisiä ajatuksia kristityn viisaudesta. Kysymys voisi kuulua, saako kristitty olla viisas? Ja tuntuu siltä, että Paavali torjuisi sen. Raamattu puhuu kuitenkin myös toisin. Vanhassa testamentissa on jopa 4 kirjaa, joita luonnehditaan viisauskirjallisuudeksi. Sananlaskut, Saarnaaja, Jobin kirja ja osittain psalmien kirja. Ja sen lisäksi vanhaa testamenttia paljon myöhemmässä, mutta uutta testamenttia edeltävässä kirjallisuudessa, niin sanotuissa apokryfikirjoissa, on 2 teosta, joiden sisältö kokonaan on viisautta. Tunnetumpi niistä on Siirakin kirja, joka on kirjoitettu noin 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja toinen on nimeltäänkin viisauden kirja, suurin piirtein samoilta ajoilta kuin Siirak. Ne ovat elämäntaidon oppaita, erittäin hyödyllisiä minkä ajan ihmisille tahansa, myös meille. Tässä vanhan testamentin viisauskirjallisuudessa ja näissä apokryfisissä kirjoissa ihmisen ihanteeksi asetetaan viisaus, ja sen vastakohdastakin, eli hulluudesta, puhutaan paljon. Sellainen perusmääritelmä vanhassa testamentissa on sananlaskujen kirjan alku. Siinä nimittäin puhutaan siis, että sananlaskujen tehtävänä on ensiksi viisauden saattaminen tunnetuksi, toiseksi kurinalaisuuden tunnetuksi saattaminen ja sitten ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi ja kaiken kaikkiaan taitoa tuovan kurinalaisuuden, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi. Ja vielä älyn antamiseksi yksinkertaisille ja tiedon ja arvostelukyvyn antamiseksi nuorille. Ja sitten alkaa tämä pitkä kirja, jossa on 31 lukua. Sanalaskujen kirjalla on ikää nyt 4000 vuotta. Ja ainakin sen tietyillä osilla. Ja sitten yhdellä sen osiolla on vielä pitempi menneisyys, eli se menee ehkä noin 2300 vuotta aikaan ennen Kristuksen syntymää. On syytä huomata, että sanalaskujen kirjassa tähän viisauden spektriin, viisauden sateenkaareen sisältyy sitten tiettyjä muita asioita. Nimittäin vanhurskaus, tässä yhteydessä voisimme sanoa oikeamielisyys ja oikeudenmukaisuus, oikeus ja vilpittömyys eli rehellisyys. Eli viisas ei voi olla epävanhurskas. Viisas ei voi olla oikeutta vastaan. Viisas ei voi olla epärehellinen. Viisas ei voi mielistyä valheeseen. Ja siksi viisauteen sisältyy siis toisaalta hyvin tiukka kurinalaisuus ja toisaalta sitten nuhde. Se moittii meitä tyhmyydestä ja hulluudesta. Ja sitten kun siellä puhutaan ihanteena ymmärryksestä, niin meitä voisi auttaa se, että ymmärrys on kyky tehdä ero asioiden välillä. Kun kuningas Salomo vanhassa Israelissa pääsi valtaan, hän rukoili Jumalaa, anna minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan kokeneista kristityistä, että he ovat harjaannuttaneet aistinsa erottamaan hyvän ja pahan. Ja filippiläiskirjeessä Paavali esittää kirjansa vastaanottajien tavoitteeksi, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Siis erottaa yhdentekevistä asioista. Ja sitten vielä vähän laajemmin voimme sanoa, että ymmärrys on kykyä tehdä ero lain ja evankeliumin välillä. Eli nähdä ero Jumalan vaatimuksen ja Jumalan lahjan välillä. Molemmat ovat Raamatun ydinasioita ja nimenomaan yhdessä niitä ei voi eikä saa yrittää irrottaa toisistaan, mutta niillä on myös jyrkkä ero, joka pitää tajuta. Ja ellei ihminen tajua sitä, niin sekä hänen uskonsa että elämänsä yksinkertaisesti menevät pahasti pieleen ja hän ajautuu kauheaan lainalaisuuteen ja lakihenkisyyteen. No sitten tämä yksi viisauden ulottuvuus, ja siis sillä on ihan oma sanansa hebreaksi vanhassa testamentissa, on taito. Eli siis käytännöllinen viisaus. Miten onnistutaan, miten menestytään. Ja vielä sitten yksi sana tarkoittaa älyä ja oveluutta, arvostelukykyä, harkintaa ja suunnitelmallisuutta. Ja sitten viides sana puhuu tiedosta ja opista. Ja sitten on hyvin mielenkiintoista, että vanhassa testamentissa esitetään kaksi henkilöä, joissa tämä, tai oikeastaan heitä on sitten enemmänkin, mutta sanoisiko kaksi henkilöryhmää, joissa tämä viisaus on todellistunutta. profeetta. Yksi niistä on profeetta Daniel ja sitten hänen kolme toveriaan Hanania, Misael ja Asaria. Ja Danielin kirjan alku luonnehtii heitä näin. Babylonian kuningas Nebukadnessar käski valita israelaisten joukosta sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat taitavia kaikessa. Toiseksi viisaudessa, kolmanneksi tiedon tietäviä ja ymmärtäväisiä tietämään. Tässä esiintyvät neljä heprean sanajuurta ovat aivan samat kuin siellä sananlaskujen kirjan alussa. Eli siis nämä neljä nuorta miestä olivat kuin viisauden ruumiillistumia. Ja tässä yhteydessä vielä on huomattava, että ne olivat nimenomaan nuoria miehiä, eivät vanhoja, eivätkä kokeneita. Ja sitten samassa sananlaskujen kirjassa myös hulluudesta käytetään viittä eri sanaa, joilla ikään kuin katetaan kaikki se paha ja torjuttava, mikä hulluuteen liittyy. Mutta sitten oikeastaan toinenkin viisauden henkilö tulee Vanhassa testamentissa esille, tai siis viisaudeksi henkilöitynyt henkilö. Ja se on profeetta Jesajan kirjan 11. luvun alussa. Mutta ennen kuin menemme siihen, voimme todeta sen, että Vanhassa testamentissa ja sitten myös myöhemmässä juutalaisuudessa kirjaudessa puhutaan sekä Jumalan viisaudesta että Jumalasta viisautena. Siis Jumala itse on viisaus. Ja kristillisessä perinteessä Jumala onkin luonnehdittu muutamilla sanoilla, jotka kaikki alkavat sanalla kaikki. Ensinnäkin hän on kaikkialla läsnä oleva. Sitten hän on kaikki valtias. Hän on kaikki viisas ja hän on kaikki tietävä. Siis näin keskeisessä asemassa Jumalassa on tämä viisaus. Vanha testamentti sitten kertoo erityisesti sananlaskujen kirjan luvussa 3 ja luvussa 8, kuinka viisaus oli mukana Jumalan luodessa maailman. Ja viisaus on vihitty Jumalan tiedon salaisuuteen ja valitsee hänen tekonsa. Ja vielä sitten viisauden kirjasta rukous Jumalalle. Viisaudellasi olet valmistanut ihmisen, että hän hallitsisi luotuja, jotka sinä olet luonut. Viisaus tuntee sinun tekosi ja oli läsnä silloin, kun sinä maailman teit. Ja sitten tämä sananlaskujen kirjan 8. luku antaakin hyvin erikoisen kuvan viisaudesta, nimittäin siitä, että tämä Jumalan viisaus tai Jumalassa oleva viisaus on tullut ihmiseksi. Jo ensin sanotaan, että hän on syntynyt viisaudesta, eli Jumalasta, ikuisuudessa. Ja sitten hän on tullut tähän maailmaan. Ja tässä on selvä Vanhan testamentin profetia Jeesuksesta Jumalan poikana. Ja sitten se toinen varsinainen kuva henkilöstä Vanhassa testamentissa on juuri sananlaskujen kirjan 8. luvusta. Siinä viisaus esittelee itsensä, sitten hän puhuu kaikille, sitten hän puhuu itsestään Ja sitten hän puhuu itsestään ja suhteestaan Jumalalle. Ja tämän rinnalle tulee sitten tämä profeetta Jesajan kirjan luku 11, joka sekin on aivan selvä ennustus Jeesuksesta. Ja nyt sitten voimme Vanhan ja Uuden testamentin aineistosta havaita, että viisaus on varsinaisesti siis ensiksi isä. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, viisauden teoista viisaus tunnetaan. Tai niin kuin kirjaimellisesti pitäisi kääntää, viisauden teot vanhurskauttavat hänet. Ja sitten sanotaan vielä, että viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset ja jälleen kirjaimellisesti viisauden vanhurskauttavat kaikki hänen lapsensa. Ja tästä Jumalan viisaudesta puhuvat sitten apostolit kirjeissään, esimerkiksi Paavali roomalaiskirjeessä, saakoon Jumala, joka yksin on viisas, ikuisen ylistyksen. Tai efesolaiskirjeessä hän sanoo Jumalan viisaus kaikessa moninaisuudessaan. Ja Jaakob, Jeesuksen veli, puhuu kirjeessään ylhäältä tulevasta viisaudesta, tai oikeastaan ylhäältä jo tulleesta viisaudesta, eli Jaakobin veljestä Jeesuksesta. Hänestä sanotaan hyvin selkeästi Uudessa testamentissa, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan viisaus. Siinä samassa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 1, johon viittasin aluksi. Ja samassa luvussa Paavali sanoo Jeesuksesta, hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi. Kolossalaiskirjeessä, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja Johanneksen ilmestyksessä sanotaan karitsa, siis Jeesus, joka on teurastettu, siis ristiinnaulittu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Siis kaikki tämä kuuluu ja sisältyy häneen, mutta meidänkin tulee se hänelle antaa ja sitä hänelle osoittaa. Mutta sitten sekä Vanha että Uusi testamentti puhuvat Pyhän Hengen viisaudesta. Se tulee jo näkyviin siitä Jesajan kirjan luvusta 11, joka varsinaisesti on ennustus Jeesuksesta. Ja kun nyt kohta luen sitä tässä, niin sanon jo, että meidän pitää saman tien osata katsella sitä useista näkökulmista. Siinä nimittäin sanotaan siis näin, Jesaja 11. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon tai oikeammin tahdon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Tässä liitetään nyt siis yhteen kolme henkilöä. Tässä puhutaan Herrasta, eli siis Jumalasta. Sitten puhutaan versosta, joka kyllä nousee mädäntyneestä, lahonneesta Iisain kannosta, mutta joka on myös yhtä kuin Herra. Eli tämä on se ennustus Jeesuksesta. Ja sitten sanotaan pyhästä hengestä, joka laskeutuu tämän verson, eli Jeesuksen päälle. Ja näinhän nimenomaan tapahtui silloin, kun Jeesus kastettiin. Ja nyt tässä sanotaan siis Herran hengestä ja sitten tästä versosta, eli vesasta, eli Jeesuksesta, eli Jumalan pojasta, eli ihmiseksi tulleesta viisaudesta, että hän on ja hänessä on viisaus, ymmärrys, tahto, voima. Hän tuntee totuuden ja hän kunnioittaa eli pelkää Herraa. Siis ensimmäinen asia, joka hänestä sanotaan, on juuri viisaus. Ja kun ajattelemme sitten Jeesusta, niin kun hän aloitti julkisen toimintansa, oltuaan sitä ennen rakennustyömies, kivityömies, yhdessä isänsä Joosefin kanssa tämän kuolemaan saakka ja sitten itsenäisesti ja veljensä kanssa, niin tämän jälkeen, kun hän siis astui, niin kuin evankeliumissa sanotaan, Israelin kansan eteen, eli julkisuuteen, niin hänestä tuli viisauden opettaja. Se oli hänen ammattinsa, ne noin 3,5 vuotta, jotka hän ehti ennen ristiinnaulitsemistaan toimia. Niin keskeinen asia tämä hänessä on. Ja kun sanotaan, että hän sai ymmärryksen hengen, se tarkoittaa sitä, että juuri hän pystyy tekemään eron lain ja evankeliumin välillä. Ja sitten tämä viisaus ja ymmärrys johtavat hänet myös tahtoon. Ja sitten pyhä henki antaa hänelle voiman. Ja tämä kaikki on toteutunut Jeesuksessa. Ja tätä muuten kuvastaa vertauskuvallisesti sitten menoraa, eli 7-haarainen kynttilän jalka, joka oli Jerusalemin temppelissä ja joka nyt on Roomassa Tiituksen riemukaaressa, kun tämä sotapäällikkö, myöhemmin keisari Tiitus, oli ottanut sen sieltä hävittämästään Jerusalemin temppelistä ja kuljettanut sotasaaliina Roomaan. Siellä se yhä on. Ja sen menoraan 7-haaraisen kynttilän jalan varsi kuvaa pyhää henkeä. Ja sitten siitä, eli hänestä, lähtevät nämä 6 haaraa. Vielä kerran. Viisaus ja ymmärrys, tahto ja voima, totuuden tunteminen ja Herran palvova pelkääminen. Ja tällainen oli siis Jeesus, mutta tämä sama Jesajan kirjan kohta sisältää sitten myös sen ajatuksen, että tämän kaiken Jeesus antaa myös meille pyhässä hengessä. Kun Jerusalemin varhainen seurakunta valitsi palvelukseensa 7 miestä, eli diakonia, niin heistä sanotaan, että he olivat hyvämaineisia ja hengen ja viisauden täyttämiä, siis pyhän hengen ja viisauden täyttämiä. Jälleen nämä 2 asiaa liitetään irrottamattomasti yhteen. Eli siis pyhä henki on viisauden henki. Ja pyhä henki antaa meillekin viisauden, niin kuin pyhä henki oli yhtä Jeesuksen viisauden kanssa. Ja tätä sanaparia Paavali sitten käyttääkin Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kun hän puhuu viisauden hengestä, jota me tarvitsemme ja joka meidän pitäisi saada omaksemme. Ja sitä kaikkea saamme siis rukoilla Jeesukselta ja Pyhältä Hengeltä. Ja meille tämä tulee sillä tavoin, että Pyhä Henki jakaa meille näitä lahjoja. Hyvä ystävä, Ukrainan sota ei ole vain mielettömyyttä ja hulluutta. Ei vain vääryyttä ja pahuutta, vaikka se on tätä kaikkea. Sen takana on kuitenkin sodan aloittaneiden samastuminen pahuuteen ja pahaan ja paholaiseen, eli riivaus, vallanhimo ja verenhimo, jotka ovat täyttäneet tietyt ihmiset ja koko kansakunnan. Viisautta se ei ole. Paha henki voi täyttää älykkään ihmisen, mutta ei koskaan viisasta. Ja tätä pahuudesta ja paholaisesta vapautumista meidän erityisesti on rukoiltava.